Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Say hand, through all the rest, then tidy bones. Goeiemôre. Iemand het een keer geskryf dat 'n groot hoeveelheid Christene selde met enige verbintenis leef. Hulle selde verbind tot geestelike groei en nog minder tot werklike disipelskap. Vir baie gelowiges is hulle Christenskap nie veel meer as om kerk toe te gaan en om te probeer om een of ander vorm van 'n skandaal te vermy nie. So amper 'n middelmatige lou gesindheid tot Christenskap. En dit is eintlik maar deel van die tydsgees waarin ons leef. Ons wil nie die standaarde te hoog maak nie. Ons wil net die minimum doen om daarom uiteindelik eendag nie in die hel te beland nie. Die vraag is dit genoeg? Is dit Christen wees? Is dit geloof? En wat maak ons dan met hierdie opdrag van God, wat oral in die Bybel is, dat ons heilig moet wees? Ons is die afgelope week besig met die vraag, waarom sou enige iemand heilig wou wees? Gisteroggend het ons gesels oor hoe heilig wees prakties in my lewe sou lyk. Nou vanoggend kyk ons na 'n ander baie belangrike rede vir gelowiges om heilig te wees. Daar is formidabele vyande wat jy nie sal kan oorwin as jou wapenrusting vol krake van onheiligheid is nie. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Petrus hoofstuk 4 vers 1 en 2 en vers 16 en ook uit hoofstuk 5 vers 8. Kom ons lees saam uit 1 Petrus hoofstuk 4 vers 1 en 2. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom, gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan, nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Maar wanneer iemand lei omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. En dan in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter, wees waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, in die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Ons lees tot sover. Elke Christen het formidabele vyande. Vyande wat so oorweldigend is dat hulle nie uit eie krag aangepak moet word nie. Paulus sê dikwels in sy briewe, maar veral in Efesiërs 6 oor die wapenrusting, dat vyandskap met die bose en wêreldse magte onvermydelik is wanneer jy 'n kind van God word. Jy kan nie kies om 'n volgeling van Jesus Christus te wees en nie in konflik te wees met die magte wat God haat nie. Jy is dus of aan God se kant, deur die genade en die bloed van die lam aan die kruis, of aan die vyand se kant as gevolg van die oorheersing van die sonde en die dood in jou lewe. En daarom sê Paulus in Efesiërs 6 vers 11 tot 12, trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Die geestelike oorlog is werklik, en jy kan dit nie vryspring sonder om aan die kant van die bose te gaan staan nie. Ongelowiges het nie hierdie krisis nie, want jy is reeds aan die vyand se kant. Jy is nie in daardie oorlog teen die vyand nie. Reinheid of heilig wees is van die belangrikste toerusting wat kinders van God nodig het om in hierdie stryd teen die bose seevierend te lewe. Maar wie en waar is hierdie vyand? Op watter fronte is die stryd? Wel, die eerste front waar hierdie oorlog plaasvind, is dalk baie nader as wat jy dink en baie meer persoonlik as wat jy sou verwag. Die eerste front is nie net binne in jou nie, dit is jouself. Die Bybel praat van ons sondige natuur of die vlees of die ou mens, Petrus vertel in 1 Petrus 2 vers 11, Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. En dan in hoofstuk 4 vers 2, Laat hy hom nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Of ook Johannes in sy brief in 1 Johannes 2 vers 16, Want alles in die wêreld, dit wat die liggaam begeer en dit wat die oë begeer, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Dit maak natuurlik hierdie oorlog baie moeiliker om te veg, omdat daar steeds 'n deel binne in my, binne in ons is, waarteen ons moet veg. Ons sondige natuur moet gedurig doodgemaak word. Die stryd is daarom teen myself net soveel as teen die heerser van die wêreld, die Satan. Nou die tweede formidabele vyand is die wêreld. Die wêreld was nog altyd teen die wat Christus gevolg het. Een van die bekende filosowe het op 'n keer gesê, dit is waarom ons hele Christene haat, want hulle wys ons wat ons veronderstel was om te wees. Petrus is vir geen oomblik blind daarvoor dat mense wat aan God se kant staan, aan die ontvangkant van lyding gaan wees nie. In 1 Petrus 4 vers 16 het ons gelees dat iemand wat ly omdat hy 'n Christen is, nie daaroor skaam moet wees nie, maar juis God verheerlik ter wille van die naam van Christus, daardie selfde naam wat hy as Christen dra. As jy met Christus identifiseer, sal jy noodwendig die teiken van die wêreld wees. Hoe kan jy verwag dat die wêreld anders met jou sal maak as met jou Here? Jesus sê in Johannes 15 dat jy moet onthou wanneer jy beleef dat die wêreld jou haat, onthou dat die wêreld hom eerste gehaat het. Jy is deur Jesus uit die wêreld uitgekies, natuurlik sal die wêreld jou daarvoor haat. Die wêreld is alles wat jou probeer wegskeer van 'n heilige lewe af. Alles in hierdie wêreld wat deur sonde in stryd is met dit wat heilig is. Dan agter hierdie vyande wat ons reeds genoem het, staan Satan self met sy leuns. En Petrus beskryf hom as uiters gevaarlik vir gelowiges. Ons het gelees soos 'n leeu wat brul en wil verskeer. Petrus roep gelowiges op om hom teë te staan in geloof. En Paulus gee raad oor hoe om hierdie vyand, maar ook die eerste twee vyande teë te staan in Efesiërs 6. Dra die wapenrusting vir die verdediging, die wapenrusting wat God jou gee. Daardie wapenrusting bestaan natuurlik uit die gordel van waarheid. Maak waarheid die kern van jou lewe, die borsplaat van geregtigheid. Met ander woorde, sorg dat jy met God se geregtigheid wat jou beskerm ook gaan doen wat reg is. Die skoene van bereidheid, gereed om gehoorsaam te wees in elke omstandigheid. Die skild van geloof, kies om God te glo wanneer jy aangeval word deur die leuns van die vyand. Die helm van verlossing, hou in gedagte wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Sy vergifnis is volledig. Die swaard van die gees, ken en gebruik jou Bybel. Dit is die woord van God en dit is kragtiger en skerper as enige swaard. Gebed is 'n noodsaaklike wapen in jou verdediging. Bid gedurig oor alles. Die mense wat ek ken, wat na my mening die naaste kom aan heilig wees, is mense wat geleer het om oor alles te bid. Elke oomblik is vir hulle 'n goeie tyd om te bid. Hulle bid onmiddellik oor dit wat hulle geloof bedreig. Kom ons bid saam. Heilige Here, ons wil nêrens anders as aan U kant wees nie. Maar U weet dat ons noodwendig op die slagveld van die geestelike oorlog beland. Here, hierdie oorlog is binne in ons, in 'n wêreld wat teen U in opstand is en teen die Satan. Leer ons om die wapens wat U vir ons gegee het te gebruik, sodat ons op ons pos kan bly. Help ons om met die krag van heiligheid teen onheiligheid te veg. Amen.
My little